Am citit întreg capitolul 2 pentru ca să avem o imagine de ansamblu asupra acestui eveniment. Sigur că sunt și alte pasaje și multe alte pasaje corelate acestui eveniment și care vorbesc despre acest eveniment și în special despre dimensiunea și semnificațiile spirituale ale acestui eveniment istoric. Însă, pentru a putea înțelege alte pasaje care vorbesc despre evenimentul acesta, întâi trebuie să știm evenimentul. Care a fost evenimentul? Evenimentul istoric care a avut loc o singură dată în timp. Și data aceasta a fost la 10 zile după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, la 50 de zile după învierea Domnului Iisus Hristos. Ca și eveniment istoric s-a întâmplat o singură dată. Ca și realitate spirituală a prezenței lui Hristos în noi se repetă și se repetă și se repetă de mii, de milioane, de zeci, de milioane de ori în fiecare om care se întoarce la Dumnezeu și care este născut din nou, înviat împreună cu Hristos, smuls din împărăția Întunericului și strămutat în împărăția dragostei Lui. Evenimentul acesta glorios care a pus în uimire mulțimea din Ierusalim se repetă la o scară personală în inima fiecărui om care este născut din nou, născut din Dumnezeu. Doar în mare vom privi la ceea ce a însemnat ziua cincizecimii ca și eveniment istoric, într-un fel numită poate ziua de naștere a bisericii, ziua bisericii, pentru că acum Duhul lui Dumnezeu a fost dat, Duhul lui Dumnezeu a coborât, Duhul lui Dumnezeu a pecetluit, pecetea se pune, știți că pecetea se punea pe frunte pentru oameni, pecetea se punea pe frunte, citim despre Îngerul Domnului care a fost trimis să nimicească Ierusalimul, datorită nelegiurilor care se întâmplau în Ierusalim, și Domnul a spus Îngerului care avea călimara la brâu și unealta de nimicire, nu nimici Ierusalimul, fă întâi un semn pe frunte, pe fruntea tuturor celor care gem și suspină din pricina tuturor urăciunilor care se întâmplă în cetate. Deci s-a făcut un semn pe frunte, s-a pus o pecete pe frunte și acești oameni au fost cruțați. Și viața lor a fost singura lor pradă de război. Au fost salvați de Dumnezeu. În ziua cincizecimii, cei care erau adunați împreună au fost pecetuiți, cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1 și în Efeseni, capitolul 4. Ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. Pecetea s-a coborât din cer. Nu un om i-a pecetuit, pentru că nu era adunarea aceasta, nu aparținea unui om. Lucrarea aceasta nu era a unui om, ci era biserica lui Hristos, câștigată prin însuși sângele său. Era biserica lui Dumnezeu, era biserica celor întâi născuți, era proprietatea lui Dumnezeu și trebuia să fie pecetuită de Duhul lui Dumnezeu, care a fost trimis din cer. Duhul lui Dumnezeu a coborât din cer, literalmente scrie că a căzut. Duhul lui Dumnezeu a căzut din cer. Cum cade un meteorit cu o viteză foarte mare, cu un zgomot puternic, Duhul lui Dumnezeu a căzut peste fiecare din ei și o limbă, ca o limbă de foc, s-a așezat deasupra capului fiecăruia. Pecetea aceasta Duhului, în forma aceasta, ca și eveniment istoric, în forma aceasta nu s-a mai repetat niciodată în istoria lumii. Identic, cum este aici. Însă, evenimente similare au mai avut loc cu aceeași semnificație. Meditația de astăzi am numit-o simplu salvare. În versetul 40, Apostolul Petru spune și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea. Deci a avut loc o predicare a Evangheliei. Prima predicare a Evangheliei sub această ungere a Duhului Dumnezeu care a fost coborât peste apostoli. Și peste, nu numai peste apostoli, peste toți cei care erau adunați împreună, numărul lor era cam la 120. Cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Și acum, generația secolului 1 era un neam ticălos. Cum credeți că este generația secolului 21? Sau ce neam este neamul secolului 21? Credeți că e mai bun decât cel al secolului 1? Credeți că lumea este mai morală în secolul 21? Credeți că oamenii sunt mai credincioși în secolul 21? Credeți că oamenii sunt mai cinstiți în secolul 21? Secolul 1, începutul secolului 1, era caracterizat de un neam ticălos și stricat, din care cei care au auzit Evanghelia trebuiau să se mântuiască. aveau mare nevoie să se mântuiască din mijlocul acestui neam ticălos. Ce înseamnă asta? Că trebuie să te mântuiești din mijlocul unui neam ticălos. Unde trăiești? De cine aparții? Neamul acesta este un neam ticălos și stricat. Da, dar neamul acesta suntem și noi. Sunt și eu, ești și tu, noi toți facem parte din neamul acesta. Fiecare din noi trebuie să ajungă la această constatare, la această convingere, dar numai Duhul lui Dumnezeu poate să o aducă. Cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea. Și de aceea predicăm mereu Evanghelia și spunem multe cuvinte prin care mărturisim, îndemnăm și spunem și astăzi, după 2000 de ani, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Din acest neam ticălos ne-a scos Dumnezeu afară să facă din noi poporul lui Dumnezeu. Noi care nu eram un popor altădată, când vorbește un neam de o generație ticăloasă și stricată. Știți, se vorbea președintele țării de sistemul ticăloșit. Păi nu e sistemul ticăloșit, oamenii ticăloși, că sistemul n-are nimic în sine. Un sistem sau altul, o structură sau alta. Nu asta e problema. Problema e omul. Omul este ticălos. Omul este stricat. Nu sistemul e ticăloșit. Ființa umană e ticăloșită. Și nu un alt sistem rezolvă problema ticăloșiei. Cum a spus și vă spuneam de starețul mănăstirii Techirghiol. Ticăloși au fost în toate vremurile. Dar ticăloșii din veacul acesta au umplut cerul lui Dumnezeu de sfinți. Și vorbea de perioada apăsării comuniste. Neam ticălos, generație ticăloasă, da, spui cuiva că e ticălos. Parcă nu poți să jignești mai tare pe cineva decât să-i spui că e ticălos. Dar asta a spus apostolul Petru și nu apostolul Petru, că nu au fost cuvintele lui, ci acestea au fost cuvintele Duhului Sfânt. Numai Duhul Sfânt poate să vadă cât de ticălos este un neam și cât de ticălos este un om și cât de ticăloasă este o persoană. Numai Duhul Sfânt. Pentru că există un singur Duh Sfânt în toată această lume creată, care se vede și care nu se vede. Duhul lui Dumnezeu, duhuri, altfel de duhuri sunt multe, duhuri necurate sunt multe, duhuri demonice sunt multe, toate celelalte duhuri, toate sunt mincinoase, niciunul din ele nu-i sfânt, un singur duh este sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Și în lumina acestui Duh Sfânt al lui Dumnezeu se vede cât de ticălos este cineva. Un om foarte religios poate să fie foarte ticălos. Și nu e nevoie de argumente pentru asta. Istoria a confirmat de nenumărate ori, de prea multe ori a confirmat istoria că s-a întâmplat ca cei mai religioși oameni să fie cei mai ticăloși. Nu e o regulă asta, că toți oamenii religioși sunt ticăloși. Pentru că fiecare om e religios. Niciun om nu e nereligios. Fiecare om este un închinător. Fiecare om se închină cuiva sau se închină la ceva, vrând, nevrând. Și dacă nu recunoaște lucrul acesta, practic, este un închinător. Fiecare om, că așa a fost creat de la început. Omul a fost creat de la început după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să îi se închine lui Dumnezeu și să-L laude pe Dumnezeu. Dumnezeu trebuia să fie slăvit și lăudat de toate lucrările Lui. Și în special de om, care era coroana creațiunii, pentru că pentru om Dumnezeu a făcut toată lumea aceasta, așa cum se vede acum, dar așa cum nu se vede acum și așa cum s-a văzut atunci la început. O lume mult mai frumoasă și mult mai curată și mult mai pură decât lumea în care trăim astăzi. Dar chiar și astăzi vă spuneam că dacă ne ducem în locuri sălbatice ale pământului și privim la lucrările lui Dumnezeu, parcă ni se taie respirația. Rămânem uluiți când privim cerul plin de stele. Văzând lucrarea lui Dumnezeu, firmamentul, toate lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu, dar cum era la început, cât de frumoasă era lumea la început, cât de frumos era pământul la început, cât de frumos era omul la început. Că astăzi nu mai poți să spui, te uiți la oameni și te minunezi, de om. Și cum spune și David, când mă uit, Doamne, la lucrările tale, mă gândesc, ce-i omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Vedeți că omul nu se mai potrivește cu acest cadru creat de Dumnezeu? Nu mai poți, mă uiți, ce minunat e omul, ce frumos este omul. Omul este ticălos, omul este păcătos. Spuneam că un om religios poate să fie ticălos și foarte ticălos. Un om foarte religios, Saul din Tars. Foarte religios, mai înaintat decât toți cei din generația lui în religiunea iudeilor. Plin de râvnă pentru Dumnezeu. Și în râvna lui pentru Dumnezeu căuta să nimicească calea aceasta. Și dacă e cu putință, pe ucenicii Domnului să-i facă și să hulească. Și băga în temniță și îi punea în butuci și îi lega în lanțuri. Ei, unui astfel de om îi se descoperă Fiul lui Dumnezeu pe drumul Damascului și trece prin această experiență transformatoare a Duhului Dumnezeu. Această lumină strălucitoare care a coborât din cer și care dintr-o dată l-a luminat pe acest om. și l-a luminat înăuntru, așa de tare l-a luminat înăuntru încât ochii aceștia au orbit. Nu mai putea să vadă nimic afară, nici din religia lui, nici din ce este împrejur, nici din preoți, nici din ucenici, nimic nu mai vedea cu acești ochi, însă lumina aceasta a pătruns în el. Și a deschis în el alți ochi, care erau închiși până acum. I-au deschis ochii inimii, să vadă o realitate spirituală străină de el până acum. Și spune mai târziu, același om, dar transformat, născut din nou, nu mai este Saul din Tars, ci este apostolul Pavel. Lucram în neștiință și în necredință. Eram în neștiință, foarte religios, pregătit la picioarele lui Gamaliel. Cunoștea toată legea lui Moise și era neștiință pentru că toți prorocii mărturisesc despre el. Cunoștea legea lui Moise, dar nu-l cunoștea pe cel despre care vorbea legea lui Moise. Știa toate profețiile, dar nu-l cunoștea pe cel care era împlinirea tuturor profețiilor. Trebuie să-l cunoști pe el, pe Fiul lui Dumnezeu. Poți să cunoști Scriptura, poți să cunoști Scripturile, poți să le cercetezi și fariseii le cercetau. Și Domnul le spune, voi cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Dacă cercetând Scripturile nu l-a ajuns să-l cunoști pe Fiul lui Dumnezeu, nu te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, tot ticălos rămâi. Citind și cercetând Scripturile, nu ți se schimbă viața. Numai Fiul lui Dumnezeu poate să schimbe viața și e nevoie neapărat de o întâlnire personală. E nevoie de o revelație a lui Dumnezeu. Este nevoie ca să vină ceva din cer și să coboare jos. Ceva din cer să vină peste tine, Duhul Sfânt trimis din cer. Lumina aceasta care a intrat în el și mai târziu spune că au trecut mulți ani de zile, Duhul lui Dumnezeu a transformat viața acestui om și dintr-un ticălos a făcut un mare sfânt, a făcut apostolul națiunilor. Dumnezeu a spus, te-am ales să duci numele meu înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Israel, înaintea dregătorilor, să întorci pe oameni din întuneric, de la Satan, la Dumnezeu. Și spune acest om după mulți ani de zile, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cel din tâi în religiunea iudeilor s-a descoperit pe sine însuși cel din tâi între păcătoși, cel din tâi între ticăloși. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Și zilele acestea mă gândeam că băiatul nostru, care are nici 2 ani nu are, înțelege mai mult decât înțelege o generație întreagă. O generație întreagă de oameni ticăloși nu înțeleg că sunt ticăloși și că sunt păcătoși. Și întrebați-l în curte să vedeți ce vă răspunde. Ioan, cum sunt oamenii? Păcătoși! Păcătoși! Oricând îl întreb cum sunt oamenii, sunt păcătoși. Și știe multe istorisiri din Scriptură și am văzut că un copil la 2 ani poate să înțeleagă planul lui Dumnezeu, chiar și la 2 ani. Poate să înțeleagă multe lucruri din lumea aceasta, din ceea ce se întâmplă împrejur. Are și o percepție spirituală pe care noi am pierdut-o de mult. De aceea trăim cu nostalgia copilăriei și a anilor copilăriei, cu candoarea copilăriei undeva ascunsă sau pierdută în noi. Pentru că un copil are o percepție spirituală pe care niciun adult nu mai are. Un copil simte când se apropie cineva de el și când cineva îi vorbește, simte ce e în el. El nu poate să explice, nu poate, poate nici să spună cuvinte, însă el simte exact realitatea spirituală a ființei care se apropie și care îi vorbește frumos. Drăguțule, hai și la maestre, hai să te iau în brațe, hai să te plimb un pic. Și vedeți că cu unele persoane se duce și nu are niciun fel de rezervă și se bucură și râde, cu alte persoane se întoarce, e frică să se lase luat de mână sau să fie luat în brațe. Experiența aceasta am avut-o și cu Ioana, am avut-o și cu Marta. Veneam de la biserică, eram pe la podul Cibin și am întâlnit un frate acolo. Destul de în vârstă fratele ăsta. Și el a vrut să fie foarte, așa, cum să fie, drăgălaș, așa, cu fetița, ea era în cărucior și să-i vorbească frumos. Da, firea lui nu era așa. Natura, eu îl cunoșteam. Natura lui nu era așa. Și când a vrut să se apropie de ea și îi spune ceva, a început să plângă. Și nici cum nu s-a putut apropia de ea și debea s-a liniștit până când a ajuns acasă. Copilul are o percepție a lumii spirituale, pentru că are și o puritate pe care adulții nu mai au. Adulții sunt marcați de păcate și de multe păcate și întinați. Și fața, vedeți că se schimbă și fața și înfățișarea feței și se schimbă multe lucruri. Spunea David Gates, când a văzut Îngerul lui Dumnezeu care l-a scăpat de banda aceea la Lima, de unde a știut că e Îngerul lui Dumnezeu? Pentru că m-am uitat la omul acesta și avea față perfectă. Nu există niciun om adult cu față perfectă în lumea aceasta. Există manechine, există actori, dar ăștia sunt lucrați. Se lucră ceasuri întregi la fața lor ca să arate. Să vedeți când se duce tot de pe față și așa dimineața și să vedeți cât de perfect sunt. E numai o iluzie, e numai o imagine pe care o prezintă, dar e falsă imaginea asta, realitatea este cu totul alta. Față perfectă are un copil, dar un om adult nu mai are, nu mai există niciun om adult cu față perfectă. Richard Wurmbrand a stat 7 ani în beciul securității, sub sediul Comitetului Central și mărturisește după aceea că în întuneric complet, fără aer, fără mâncare, fără să audă pe cineva vorbind, avea numai zângănitul santinelelor pe hol când venea și băga ceva, poate că să nu moară de foame. Și spunea, cea mai mare dorință pe care am avut-o în acei 7 ani de izolare, sub pământ, la 7 metri sub pământ, a fost să văd 2 ochi de copil. 2 ochi de copil, vedeți? Nostalgia copilăriei. Acolo ne aduce Duhul Dumnezeu, la asta ne cheamă Dumnezeu, asta înseamnă mântuire. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci, meditația a numit-o salvare, pentru că este fundamental, este esențial ca omul să se mântuiască, să se salveze. Știți că Lot era în Sodoma, cu toată familia lui. Și au venit îngerii lui Dumnezeu, au venit solii lui Dumnezeu, ieși, pe cine mai ai în cetatea aceasta? Ia-i, ieși afară din cetatea asta și ieși repede afară din cetatea asta, că Dumnezeu are să nimicească cetatea. Același mesaj răsună de mii de ani și până astăzi. Pe cine mai ai aici? Trebuie să fii preocupat de familia ta, de rudele tale, de prietenii tăi, de cei pe care ai aproape de tine. Pe cine mai ai aici? Și s-a scurs mesajul ăsta, pe cine mai ai? Ia-i și ieși afară din cetatea asta. Mântuiți-vă din acest neam ticălos și stricat. Este urgentă problema asta. Spune, pentru că Lot zăbovea. Și câți nu zăbovesc? Pentru că Lot zăbovea, îngerul lua de mână pe el și pe soția lui și pe fiicele lor și i-a scos afară din cetate, pentru că Domnul voia să-l cruțe. Și Domnul vrea să cruțe pe fiecare astăzi. De aceea se vestește Evanghelia cu atât de multe cuvinte, cum am citit, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Deci ce cuprinde evenimentul acesta? Câteva aspecte ale acestui eveniment istoric. În primul rând este stăruința, versetul 1. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Această mântuire a lui Dumnezeu este darul lui Dumnezeu. Este lucrarea lui Dumnezeu în exclusivitate. De la început și până la sfârșit, mântuirea, salvarea, este lucrarea lui Dumnezeu. Și totuși Petru spune, mântuiți-vă. Noi ne mântuim sau Dumnezeu ne mântuiește. Este lucrarea lui Dumnezeu, dar este și lucrarea noastră. În întregime lucrarea lui Dumnezeu, însă nu se poate duce la îndeplinire fără participarea noastră. Participarea noastră fără lucrarea lui Dumnezeu nu duce nicăieri, nu face nimic. Un om poate încerca să se mântuiască în toate felurile. Dacă nu îl cunoaște și nu îl întâlnește pe Fiul lui Dumnezeu și dacă nu crede că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu, nu se poate mântui. Câți oameni nu încearcă să se mântuie? În tot felul, prin toate mijloacele. Prin religii orientale, prin acupunctură, prin presocupunctură, prin ocultism, prin vrăjitorie, prin cine știe, prin New Age, prin politică. Oamenii încearcă să se mântuiască în toate felurile, încearcă să se salveze, că există acest instinct de conservare în fiecare. Niciun om nu vrea să moară. Care vor totuși să moară, probabil că s-a întâmplat ceva cu mintea lor, cu sistemul nervos și nu mai gândesc rațional, nu mai gândesc logic, însă un om cu mintea întreagă nu vrea să moară și vrea să trăiască. Și chiar dacă viața nu mai înseamnă poate niciun fel de bucurie pentru el, totuși vrea să trăiască. Spune Solomon că e o bucurie, e o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Și dacă nu mai poate să facă nimica, să poate că se deschide ochii dimineața și privește soarele și vede lumea aceasta și minunea aceasta a lui Dumnezeu, fiecare om vrea să trăiască. A spus că fără participarea noastră nu poate Dumnezeu să facă nimic, fără căutarea noastră. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Și sunt multe lucruri și multe amănunte la care am putea să medităm și care am putea să ne oprim. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Un loc unde erau toți și erau toți împreună și erau toți în unitate și nu erau numai de un ceas sau de două. Că dacă noi am sta aici peste 2 ceasuri și am mai sta încă 2, nu știu dacă am mai fi toți. Nu știu dacă am mai fi împreună. Și cei care am rămâne aici, nu știu dacă am mai fi împreună. După încă 2 ceasuri, după 2 care le stăm aici. Oamenii ăștia nu erau de 2 ceasuri aici împreună, dacă întoarceți pagina. Versetul 14, capitolul 1. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune. De când s-a înălțat Domnul la cer? De 10 zile. Oamenii ăștia erau împreună de 10 zile și se rugau și stăruiau și erau toți împreună. Și de 10 zile erau împreună și erau încă în unitate. Mare lucru, mare miracol. În zilele acelea Petru s-a sculat în mijlocul fraților și au și lucrat. N-au stat numai și s-au rugat, au și lucrat Au și cercetat scripturile, au și văzut împlinirea profețiilor, nu au stat degeaba. La fel și pentru a experimenta această realitate spirituală a prezenței lui Hristos în noi, sigur că e nevoie de rugăciune, e nevoie de stăruință în rugăciune, este nevoie de unitate, e nevoie de casa lui Dumnezeu, dar ai nevoie și de lucrare. Nu ne adunăm, ne adunăm toți aici și nu mai plecăm de aici acum până când nu se întâmplă ceva cu noi, până când nu experimentăm așa ceva. Pentru că ne-am trezit cu jandarmii, după, ce știu eu, după câteva zile, și ne-am trezit cu toată presa și cu televiziunea, ne-am trezit cu ei pe aici, peste noi, și ce lucruri s-ar întâmpla. Și au apărut o nouă sectă, niște fanatici care nu mai pleacă de acolo și nu mai știm ce se întâmplă cu ei. Vedeți că oamenii aceștia între timp au și lucrat și au și cercetat scripturile, dar n-au încetat să se roage, n-au încetat să stăruiască în această unitate împreună și să creadă că Dumnezeu, Domnul, nu le-a spus că după 10 zile va împlini promisiunea. Putea să mai treacă, poate să treacă 10 luni. Ei nu știau exact când se va împlini promisiunea, dar au continuat să se roage și să aștepte și să creadă. 2. Semn. Versetele 2 la 13. Și nu o să mai citim încă o dată, din lipsă de timp, dar este vorba de actul fizic, de evenimentul fizic care s-a întâmplat, vâjitul unui vânt puternic care a venit din cer, s-au umplut toate casa unde ședeau ei, limbile de foc care au venit și s-au așezat peste fiecare din ei. Acesta era semnul. Semnul coborârii Duhului Sfânt. Când coboară Duhul lui Dumnezeu peste o persoană, are loc un semn și semnul se vede. Semnul e ceva care se vede. Semnul nu e o teorie. Semnul nu e o filozofie. Semnul nu e o învățătură pe care ți-o spune cineva. Cred că v-am mai spus în trecut, participam la ora tineretului și era prezent acolo și un seminarist. Era prin anul 2 la seminar și, cum vă spuneam eu, că seminarul atâta ține studenții acolo și atâta învață până îi strică. Și asta se întâmplă în cele mai multe din seminarele lumii, pentru că în seminarele teologice ceea ce se studiază cel mai puțin este Biblia. În seminariile teologice creștine, obiectul care se studiază cel mai puțin este Biblia. Și nu știu un seminar astăzi în lume care să aibă un obiect de studiu și un examen care se numească Biblia, Sfânta Scriptură. Deci avem Biblie. De la 10 la 1 avem curs de Biblie. Citirea Bibliei, explicarea, exegeza, analiza textului Scripturii. Nu știu vreun seminar să aibă vreo materie de felul acesta. Toate cursurile sunt despre Biblie. Studiem și cercetăm despre Biblie, dar nu cercetăm Biblia. Și apostolul Domnul spune, cercetați scripturile, nu despre scripturi. Cercetați adevărul cuvântului Dumnezeu, pentru că ele mărturisesc despre mine. Famenul etiopian nu citea comentarii despre Biblie. El citea Biblia, el citea scripturile, el citea cartea profetului Isaia. Și acum Filip, când a venit și îl întreabă, înțelegi tu ce citești, avea de unde să plece. Omul acesta era pe drum, pe calea mântuirii, căuta pe Dumnezeu, nu înțelegea, nu știa cum să se mântuiască. Și iată că dacă cineva caută, Filip spunea, a pornit de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus, pentru că toți prorocii mărturisesc despre el. Că oricine crede în el capătă prin credința în numele lui iertarea păcatelor și mântuirea. Deci Duhul Sfânt, prezența Duhului Sfânt este un semn. Seminaristul acesta a învățat în felul acesta de care vă spuneam eu, a venit și acum era și o oarecare aroganță, așa că el știe, acum a fost la seminar și după un an de seminar acum știe și poate să învețe pe alții și învață pe alții ceea ce ei nu știu, că acolo se învață la seminar. Cum există falsul acesta generalizat în creștinism, că numai preoții știu, că numai lor li se încredințează, că numai ei au harul înțelegerii scripturilor, că nimeni nu poate să înțeleagă altcineva. Păi uite că famenul etiopian, nu sigur că nu înțeles, dar a venit Filip și au vorbit și au înțeles. După aceea, o înțeles, nu? Păi dacă o înțeles, o plecat. De ce nu s-a dus Filip? Stai că nu poți să duci. Ce faci în Etiopia când te duci acolo? Păi acum, tu o să fii singurul creștin în Etiopia. Când o să mori, o să se termine cu creștinătatea în Etiopia. Nu, și îndrăcitul din Gadara, du-te la ei tăi și spune-le ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Și orbul din naștere care mărturisea și slăbănogul de 38 de ani și fiecare, sigur că la început nimeni nu înțelege. Nimeni nu, e o carte peceruită. Însă când Duhul lui Dumnezeu îl luminează și înțelege, acum el poate și el să învețe pe alții. Și Domnul spune, duceți-vă, predicați Evanghelia, botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Întreabă la începutul vorbirii lui, câți dintre voi aveți Duhul Sfânt? Sau cât sunteți botezați cu Duhul Sfânt? Și uite, 3 mâini. Erau cam cât suntem noi aici, erau adunați împreună, 3 mâini ridicate. Și acum, Era bun semnul ăsta pentru el, pentru că dacă se ridicau toate mâinile, nu mai avea nimic de vorbit, era gata. Dar pentru că au fost numai trei, acum și-a ținut teoria, toată care a învățat-o, și citește un verset de aici, unul de acolo și unul de acolo, că numai vreo trei avea de toate, și să le explice că de fapt toți sunt botezați cu Duhul Sfânt și toți au Duhul Sfânt, toți ei care sunt prezenți aici. Și la urmă, după ce încheie prezentarea asta, întreabă din nou, câți dintre voi sunteți botezați cu Duhul Sfânt? Numai vreo trei mâini au rămas jos. Din toți cei care erau acolo. Adică au trecut jumătate de ceas, cineva a venit și ți-a ținut o prelegere și acum după prelegerea asta de jumătate de ceas ești botezat cu Duhul Sfânt. Acum jumătate de oră nu erai botezat. Acum jumătate de oră n-aveai Duhul Sfânt, acum l-ai. Are un mare fals lucrul acesta. Este un semn al prezenței Duhului. Era o stăruință, era o căutare a lui Dumnezeu, dar este un semn, un semn care este văzut, un semn care este auzit. Auziți ce spune Petru? Acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului, a turnat ce vedeți și auziți. Deci era o manifestare vizibilă a prezenței lui Dumnezeu și a puterii lui Dumnezeu. Deci de la 2 până la 13. Și sigur că la semnul acesta reacțiile sunt diferite. Nu vă așteptați. Și dacă se vede semnul, evident că toți vor crede. Nu vor crede toți. Alții își băteau joc. Unii, toți erau uimiți. Toți erau uimiți. Când se întâmplă așa ceva, toată lumea e uimită. Nu știau ce să creadă. Și ziceau unii către alții ce vrea să zică aceasta. Ce înseamnă semnul acesta? Toți erau uimiți și toți, foarte important, nu știau ce să creadă. Erau încă în ignoranță, toți. Nu știau. Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Și acum, din această categorie, din această mulțime mare, toți au fost martori la același eveniment, toți erau uimiți, toți nu știau ce să creadă, unii s-au separat de acești toți, imediat. Dar alții își băteau joc și spuneau, sunt plini de must. Care credeți că au întrebat în versetul 37, fraților, ce să facem? Cei care au zis că sunt plini de must? Nu, ceilalți. Deci ei s-au separat singuri din mulțimea aceasta mare. Se predică Evanghelia, Dumnezeu poate să însoțească predicarea Evangheliei și cu semne și cu minuni, oamenii pot să vadă semne, toată lumea e uimită, nu știu ce să creadă, până acum sunt toți la fel. Adică ticăloși, păcătoși. Dar acum iată că se separă singuri. Harul lui Dumnezeu era pentru toți. Semnul lui Dumnezeu era pentru toți. Făgăduința Duhului era pentru toți. Dar și spune Petru mai târziu că făgăduința este pentru voi, copiii voștri, toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Nu era oare și pentru ăștia care spuneau că sunt de mulți? Ba era. Dar ei s-au separat. Ei n-au vrut să o primească. Ei au început să-și bată joc de tot ceea ce se întâmplă. Și asta se întâmplă și astăzi. Și se întâmplă în fiecare zi. Din toți, unii își bat joc și zic, îți plin de must, îți fanatici, îți sectari, îți rătăciți, îți cine știe, tot felul de lucruri pot să spună oamenii. Și atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11. Urmează trei semnificații. Versetele 14 la 41. Mare, lungă secțiunea aceasta, de la 14 la 41. Ce cuprinde? Că vorbeam despre semnificația evenimentului. Evenimentul fizic s-a încheiat aici. Și acum urmează predicarea, kerigma, cum se numește, și Petru se scoală în picioare și acum explică tot ceea ce s-a întâmplat. Și asta e predicarea creștină. Kerigma este predicarea creștină. Și a început aici. Atunci Petru s-a scoat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis. Și începe predicarea. Care este semnificația acestui eveniment? Ce vrea să zică aceasta? Și acum începe să răspundă la această întrebare. Ce cuprinde? Întâi, rațiunea, versetele 14 și 15. Evenimentul acesta nu este un eveniment nerațional sau irațional. Nu-i ceva ce nu se poate înțelege. Nu e o dogmă de care lumea spune crede și nu cerceta. Nu e așa ceva. Este ceva rațional, este ceva care se adresează minții, este ceva care poate să fie înțeles, este ceva care a fost spus dinainte de Dumnezeu. Și Dumnezeu este rațiunea mare cu majuscule în universul acesta. Și Dumnezeu ne-a dat din rațiunea absolută, ne-a dat și nouă rațiune. Că spune Apostolul Pavel, vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singuri ce spun, adică raționați. În Isaia, capitolul 1, Dumnezeu spune, veniți totuși să ne judecăm. Adică să ne judecăm înseamnă veniți să raționăm împreună, veniți să analizăm, că sunteți niște oameni cu judecată, care ați primit rațiune, care aveți posibilitatea să faceți distinția între ce este bine și rău, care puteți să înțelegeți niște cuvinte care au fost scrise, dacă acestea vi se explică. Deci, rațiune, versetul 14 și 15. Bărbați iudei și voi cei care locuiți în Ierusalim, ei nu știau ce să creadă. Și Petru le spune să știți. Pentru toți cei care nu știu, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. E rațional, nu? Al treilea ceas din zi, adică era ora 9 dimineața, că ceasurile începeau după sistemul roman, se numărăta de la 6 dimineața, 12 ceasuri. Nu sunt 12 ceasuri în zi, cât este ziua, trebuie să lucrezi. La ora 6 începea sabatul, sau începea ziua următoare, începea seara, între cele două seri era sărbătoarea sabatului. De la 6 seara până a doua zi la 6 seara, nimeni nu făcea niciun fel de lucrare în tot Israelul. Este al treilea ceas din zi, iar este ora 9. Oamenii aceștia nu sunt bezi, cum vă închipuiți voi. Păi așa s-a adunat o comunitate, 120 de oameni s-au îmbătat toți până la ora 9. Și între ei găsiți pe Maria, pe frații Domnului Iisus Hristos, care acum iată că și ei credeau în Domnul Iisus Hristos, că la început nu credeau. Și ei își băteau joc, că și ei erau în ignoranță și în neștiință. Deci, judecați singuri. Oamenii ăștia nu zbeți, că nu-i decât al treilea ceas din zi. Și nu erau, era o mare rușine în Israel așa ceva. Erau rușine să fii beat la orice ceas din zi. Da, da, de dimineață să fii beat. Păi asta te descalifică cu totul în comunitate. Chiar și acum mai există un pic de rușine. Să vezi pe unul beat de dimineață, cine îl vede, îți produce greață, respingere, dispreț. Îl vezi beat de dimineață. Păi ăsta e un om de nimic. Nu-i de nicio treabă. Dimineața când omul se scoală să-și înceapă lucrul, să-și rezolve problemele care le are, să aibă grijă de familie și așa mai departe, uite, asta e beat de dimineață, o ia. Și azi noapte a fost beat, acum o ia iară și continuă beția. Deci ăștia sunt niște oameni, așa, niște rebuturi ale societății. Nimeni nu dă niciun preț pe oamenii aceștia. Aici era o comunitate întreagă, erau oameni care erau cunoscuți în comunitate. Și apostolii erau cunoscuți, știți că stăteau cu ușile încuiate de frica iudeilor. Să nu pună mâna și pe ei. Dar acum dispare și frica. Dispare totul. Iată că sunt toți împreună aici și iată că Petru se ridică. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, că nu-i decât al treilea ceas din zi. Și important, nu că oamenii și închipuie multe lucruri. Oamenii și când văd lucrările lui Dumnezeu și închipuie multe lucruri. Nu știu ce să creadă și își închipuie. Au tot felul de închipuiri și tot felul de imaginații. Dar dacă vin la Hristos, la Fiul lui Dumnezeu, toate închipuirile se împrăștie. Pentru că suntem oameni cu rațiune și Dumnezeu vorbește și rațiunii noastre și Dumnezeu ne explică evenimentele și tot ceea ce se întâmplă ca să înțelegem ceea ce se întâmplă. Alt aspect este revelația, versetele 16 la 35. Și aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. Și acum apostolul Petru îi aduce la Scripturi. Că totul se bazează pe Scripturi, adică pe Cuvântul lui Dumnezeu. Mântuirea își are izvorul în Cuvântul lui Dumnezeu, că suntem mântuiți prin har, prin credință și nu vine de la noi, asta ce este darul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos sau prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia neapărat trebuie să fie aduși la Cuvântul lui Dumnezeu, că fără Cuvântul lui Dumnezeu nu ajung la credință și fără credință nu ajung la iertarea păcatelor și nu ajung la mântuire. De aceea putem să spunem cu convingere și fără să greșim că biserice, mega bisericile din lume, și vă spuneam eu de una, cea mai mare din America, că sunt pe o cale străină, nu pe calea adevărului, nu pe calea mântuirii, pentru că ei nu predică Cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la prima predicare creștină. Aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. Ce-a predicat până aici apostolul Petru, înainte? Ce-a predicat până aici? Nu a predicat nimic. Nimic fără Cuvântul lui Dumnezeu. Nimic fără Scripturi. Și astăzi predicatorii moderni predică totul fără Scripturi. Termină predica și nu amintim măcar un verset din Sfintele Scripturi. Păi ce credință produce asta? Și totuși bisericile explodează peste tot. Fără Cuvântul lui Dumnezeu nu există credință și fără credință nu există pocăință și nu există iertare de păcate și fără iertare de păcate nu există intrare în Împărăția lui Dumnezeu și nu există mântuire. Dar vedeți acum cât de simplu e tot când ne întoarcem înapoi la Scripturi. Cum spune cartea profetului Isaia, Dumnezeu prin profetul Isaia, înapoi la lege și la mărturie, înapoi la Scripturi, la Cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă nu vor vorbi în felul acesta, nu vor mai răsări zorile peste neamul acesta. Dacă națiunea aceasta nu se întoarce înapoi, noi, cine vrea să meargă înapoi? Europa vrea să meargă înapoi? România vrea să meargă înapoi? O intrat în Europa. Vrea cineva să iasă din Europa? Nu, tot înainte să meargă. E, Dumnezeu spune altceva, întoarceți-vă înapoi. Și mereu spune tuturor națiunilor și spune generației de astăzi, întoarceți-vă copiii răzvrătiți, întoarceți-vă neam ticăloșit, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos, întoarceți-vă unde? Întoarceți-vă înapoi la cărările cele vechi, adică la Cuvântul lui Dumnezeu, spune apostolul Ioan, nu vă scriu o poruncă nouă, ci porunca e veche și era de la început și totuși vă scriu o poruncă nouă. Iubiți-vă unii pe alții. Păi cum vine? Că nu vă scriu una nouă, ci vă scriu una veche, care era de la început, care era Cuvântul lui Dumnezeu, și totuși vă dau o poruncă nouă, iubiți-vă unii pe alții. Porunca asta veche a fost uitată. Ea este de la început, ea nu se schimbă. Oamenii au croit cărări noi, nebătătorite și au rătăcit cu toții. Au părăsit pe Domnul izvorul apelor vii și au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Și uitați-vă cum sapă de mii de ani puțuri crăpate. Și se schimbă un guvern cu altul și o astupă fântânile săpate de unii și sapă ei altele, sunt fântâni noi. Și scrăpate și astea și astea pierd apa. Și de 20 de ani, acum fac o paranteză aici, că am și uitat că sunt alegeri parlamentare astăzi, cea mai bună alegere este alegeți să stați acasă și să meditați și să vă rugați Domnului, pentru că Europa nu merge după cuvântul lui Dumnezeu. Și Europei și nouă, Domnule, spune, întoarceți-vă înapoi la cărările cele vechi, înapoi la lege și la mărturie, înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Păi îndegringolată toată România și toată Europa, nu numai, ce credeți, că numai credincioșii sau... Toată lumea s-a săturat de politică, s-a săturat de sisteme, s-a săturat de proprietate națională, cum îi spunea la Einstein, proprietatea socialistă. Proprietatea socialistă acum e proprietate privată. O să vedem noi ce și cu proprietatea imediat, că ajungem și la ea. Că Dumnezeu are ce să ne spună și în legătură cu proprietatea și în legătură cu orice domeniu al vieții. Revelația. Aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. Și acum citează exact din prorocul Ioel, de la versetul 17, 18, 19, 20 și 21. Deci în vreo 5 versete, apostolul Pavel citează din profetul Ioel, prorocii mărturiseau câți dintre ei? Toți mărturiseau despre el, despre Hristos. Și acum apostolul Petru îi reia profeția și arată că acum se împlinește, chiar acum se împlinește profeția aceasta. În zile de pe urmă, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și iată semnul. Ce înseamnă? Ce înseamnă semnul? Ce înseamnă limbile de foc? Ce înseamnă vorbirea în limbi? Ce înseamnă lucrurile minunate ale lui Dumnezeu? Înseamnă împlinirea profeției. Voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Știu oamenii ăștia, au învățat ei lucrurile astea minunate, au fost în școli până acum și au venit și acum vorba lui Eminescu, apoi ne vin nefericesc norodul de la Paris. Cu chipul lor este de oaie creață. De o învățat așa, nu știu ce școli din lume, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, nu au învățat nimic pe nicăieri. Oamenii ăștia vorbesc despre lucrurile împărăției lui Dumnezeu cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, spune apostolul Pavel. Și iată semnul, voi turna din Duhul meu peste orice fătură, feciorii și fetele vor proroci, și iată că era vorbire în limbi aici, interpretată, înțeleasă de toți, tinerii vor avea viziuni, bătrânii vor vista visuri, chiar și peste robi și peste roabe. Și înțelegem că în acești 120 erau și robi și roabe. Voi turna din Duhul meu în zilele acelea și vor proroci. Și acum urmează ultimele trei versete. Profeția nu se referă numai la momentul acesta. Profeția are o împlinire în prezent, dar profeția continuă în viitor. Pentru că istoria lumii nu se încheie acum. Istoria lumii continuă și cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește numai pentru momentul acesta, ci vorbește pentru tot timpul, este aproape atemporal sau cuprinde tot timpul până la sfârșit, până în vremurile sfârșitului, până în ultima zi, până în ultimul ceas al venirii Domnului Iisus Hristos. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ. Aici era un semn. Și după aceea vorbește de semne, de alte semne care vor urma acest semn. Și ca să poți să înțelegi semnele care vor urma, să poți să înțelegi semnele timpului, trebuie neapărat să primești acest semn. Cine nu primește acest semn, cine nu primește această pecete a Duhului, nu va înțelege semnele timpurilor. Fățarnicilor, fața cerului și a pământului știți să o deosebiți. Vremea aceasta, cum de n-o deosebiți? Nu aveau semnul, nu aveau pecetea Duhului, nu înțelegeau nimic din realitatea spirituală în care trăiau. Farisei, cărturari, învățători, bătrâni, preoți, nimeni nu înțelegea absolut nimic. Că nu aveau această pecete a Duhului, nu aveau semnul lui Dumnezeu pe frunte. Și cine nu are semnul lui Dumnezeu pe frunte, va avea și el un semn, nu? Până la urmă. Că fiecare om trebuie să fie sărat cu sare, fiecare jertfă trebuie să fie sărată cu sare, spune Domnul. Va primi și el un semn, cine nu are semnul lui Hristos, cine nu are pecetea lui Hristos, va primi semnul celuilalt, va primi semnul fiarei, va primi pecetea fiarei. Unde? Tot pe frunte, tot acolo. Tocmai ca să fie confuzia și mai mare. Că până la urmă toți sunt cu semn, toți sunt cu semn. Apoi până la urmă toți sunt păcătoși de cineva, apoi până la urmă toți sunt credincioși. Apoi până la urmă fiecare credință e bună și fiecare cum crede el așa e bine. Și iată o confuzie generală, că toți sunt cu semn și semnul e la toți pe frunte și, și nimeni nu mai face distinția care e unul și care e altul și totuși există cineva care știe exact care e un semn și care e altul. Cine știe? Cel care a pus semnul, cel care a pecetuit. Temelia tare a lui Dumnezeu, totuși, în ciuda confuziei generale, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită și are pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Și dacă vrei să-L cunoști tu pe Domnul și vrei să fii sigur că Domnul te cunoaște pe tine, oricine rostește numele Domnului, ce să facă? Să se depărteze de fără de lege, că neamul e ticăloși și stricat și trebuie să te mântuiești și să ieși afară din națiunea aceasta. cum se vorbește, atâta se vorbește azi de relevanță. Și e o salvă de biserici și în România care vorbesc de relevanță. Big se numește. Biserici cu impact global. Și au prins în multe părți. Și când am ajuns la Târgoviște, mă întreabă de acolo, ați fost la conferința Big? Eu nu știam ce e cu Big atunci. Ceva, am fost chemat și eu cu ani în urmă. După aceea n-am mai primit invitația. Dar ce-i Big? Biserici cu impact global. De care este asta? Poate sună interesant așa și trebuie să spună ceva de ce, cine a venit, cine a predicat, cine a spus acolo. Când, păi acum vreo 8-9 ani, 10 ani, a fost prima întâlnire, prima conferință și participă lideri cu greutate, lider cu influență. Dar mă uit, dar care e impactul? 8-9 ani de atunci, deci vă tot întâlniți, tot conferința, care e impactul? Impact global. Păi global înseamnă peste tot globul, asta înțeleg eu. Dar hai să vedem măcar un impact zonal, un impact local, un impact zonal, un impact național. Unde e impactul ăsta? Adică impact înseamnă că are efect, că produce transformare. Asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu, că lumea se transformă, se mântuiește din ticăloși, devin sfinți. Dumnezeu face din ticăloși sfinți, din tâlhari, face Dumnezeu sfinți. Unde e impactul ăsta global? Unde e impactul național? Unde găsim în țara asta o comunitate transformată? Să vedem undeva, uite, s-a întâmplat ceva. Păi unde predica Charles Finney, se desfințau pușcăriile, se închideau barurile, se închideau localurile de noapte. Nu pentru că se dădea lege și nu mai au voie să funcționeze. Se închideau din lipsă de clienți. Asta însemna impact, asta însemna influență. Dar nu făcea parte din Big, Charles Finney. Nici nu știa, nici nu auzia așa ceva. Dar avea altceva, Charles Finney. Avea semnul, avea pecetea. Era pecetea lui Dumnezeu pusă asupra lui, acolo într-un apartament din New York, când a stat o noapte întreagă. Și, Doamne, eu nu plec, nu mă mai ridic de pe genunchi de aici, eu nu pot să predic Evanghelia dacă Tu nu mă însotrești, dacă Tu nu-mi dai putere. Și dimineața, pe la 3-4, s-a umplut încăperea cu prezența lui Dumnezeu. Și când omul acesta predica, se transformau comunități întregi. Vedeți că nu-i filozofie, nu-i grupare, nu-i conferință, nu-i seminar, ci putere, spune Apostolul Pavel, împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și a grecului, și mântuirea înseamnă smulgere. Dumnezeu ne-a smuls din mijlocul acestui neam ticălos și stricat și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Dar dacă să smulgi, să smulgi un ticălos, să smulgi un criminal. Păi nu-i lucru simplu, nu-i ușor. Cine poate să-l smulgă și să-l mute dintr-o parte în alta? Cine poate smulge un pom strâmb de undeva și să-l facă drept ca un brad? Cine poate să facă lucrul acesta? E nevoie de o mare putere. Cine are puterea aceasta? Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu care a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos te învie și pe tine împreună cu Hristos. El a înviat pe Hristos din morți, aceeași putere la dispoziție să te îndrepte și pe tine, să te smulgă, să te scoată. Vedeți ca să smulgi buruiana, că a fost secetă, multe săptămâni a fost secetă. Duceți-vă și smulgeți, ce smulgea fratele Nenelu prin Germania? Cum îi zice? E una care iasă greu de tot. Se rup frunzele în mână, pălămida. Păi de ce se rup ușor frunzele? Păi are rădăcina lungă și pământul e uscat și strânge acolo și încerc să tragi, să mă bucura patronul care a scos pălămida cu rădăcină, că știe că nu mai crește. Dar te duci pe vreme de secetă și tot vrei să plivești, să smulgi pălămida, nu iese, nu poți să o scoți afară. Dar dacă plouă o săptămână, acum e timpul de privit, acum e timpul de smuls pălămida. Vedeți că o profețit profetul și a spus, voi turna Duhul meu peste orice făptură ca niște ape peste pământul însetat. Și iată că Dumnezeu toarnă Duhul lui Dumnezeu și toarnă apă și ploaie din cer. Și când Duhul lui Dumnezeu toarnă har al mântuirii, atunci e vremea să smulgi pălămida. Acum iese, degeaba te chinui când e secetă, că se rup numai frunzele. E numai o formă de evlavie, dar nu are niciun fel de putere, că iară dă din rădăcină și iară trebuie smulță. Și n-ai dus la nimic, au rămas aceeași natură veche. Nu poți să fii smulți de acolo. De aceea apostolii foloseau fiecare ocazie și spune apostolul Pavel, iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii, când se vestește Evanghelia cu multe cuvinte. Și mântuiți-vă din acest neam ticălos. E ca și atunci când după o mare secetă vine ploaia. După 30, după 50 de ani de secetă în viața ta, în care n-ai auzit așa ceva, iată că acum plouă și plouă torențial. Și acum e vremea să smulgi pălămida, să te mântuiești din mijlocul acestui neam ticălos și să vii la Hristos care poate să te mântuiască. Că acum ai auzit că este cineva care te poate învia din nou. Am fost înviați împreună cu Hristos. Și alta semnificație este răspunsul. Deci sunt multe amănunte aici în predicarea lui Petru, dar trecem mai departe. Răspunsul. Răspunsul celor care ascultau. Deci este rațiunea, este revelația, descoperirea cuvântului lui Dumnezeu și este și un răspuns. Trebuie să fie un răspuns, că dacă nu e un răspuns, e degeaba. Totul e degeaba. Trebuie să fie un răspuns uman, trebuie să fie un răspuns din partea ascultătorilor, că pentru ei se face tot. Pentru noi care ascultăm Evanghelia, face Dumnezeu toate lucrările pe care le face. 36-41. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Deci de unde nu știau ce să creadă, iată că în final Petru spune să știe bine, dar toată casa lui Israel. Să știe, și nu numai să știe, ci să știe bine lucrul acesta, că e fundamental. Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus. Hristos înseamnă Mântuitor. Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și voi l-ați răstignit cum? Că nu 3.000 de oameni l-au răstignit pe Iisus. Sau ceilalți care nu s-au întors aici și nu au fost botezați. Au fost destul de puțini cei care l-au răstignit pe Iisus, dar Petru spune l-ați răstignit prin mâna celor fără de lege, cum era și poezia. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce-o dat a curs. Nici marii preoți, nici Pilat. Ci eu și tu și fiecare din noi. Și el n-a murit numai pentru Pilat și numai pentru cei pentru care erau acolo, tată iartă că nu știu ce fac, ci el a murit pentru ei și a murit pentru noi și a murit pentru toate națiunile lumii, pentru că toată lumea zace în cel rău. Răspunsul, până la 41. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis, fraților, ce să facem? Un răspuns. Trebuie să dai un răspuns. Au răspuns și cei dinainte, sunt plini de must. Ăsta a fost răspunsul lor. Și așa au rămas. Și probabil că au ajuns ei, plini de must, și vor ajunge. Însă, ceilalți au răspuns și ei. Și unii și alții răspund. Vei răspunde și vei întreba ce să facem sau vei spune sunt plin de must. Opa, niște oameni, niște rătăciți. Cine, ce fabule, ce mituri, ce eresuri, ce povești se spun acolo, în ziua aceea se va vedea că ăsta e adevărul. Și că adevărul nu-i decât unul singur. Lumea de mii de ani caută adevărul. Și filozofii caută adevărul, și sistemele politice caută adevărul, și fiecare pretinde că au ajuns la un oarecare adevăr, mai aproape de adevăr, dar chiar ei au trebuit să recunoască în filozofia marxistă, am învățat în anul întâi că adevărul absolut este unic și intangibil. Și era adevărat. Ăștia au ajuns la concluzie bună, dar nu știau care e adevărul. Deci concluzia era bună. Adevărul absolut este unic și este intangibil, spuneau ei, adică nu se poate atinge. Adică, dar sigur că fizica și așa, niciodată nu se atinge valoarea reală, totdeauna e o eroare, niciodată nu poți, că sunt tot felul de erori care intră și ori plus sau minus, vezi că spune și pe ambalaj, 50 de grade de grame, 50 de grame plus minus 3 grame, adică valoarea adevărată e undeva pe acolo, niciodată nu se poate determina exact, pentru că tot felul de erori și de mediu și de aparat și de ochi și așa mai departe. Adevărul absolut este unic și intangibil, de a-i vedea un adevăr, așa o valoare, care poate să fie măsurată, ceva fizic, ceva științific, adevărul e adevărat că este unic și este unul singur. Și în sensul acesta e adevărat că este intangibil, pentru că Dumnezeu spune că nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Adică nu să-l atingi, numai să-l vezi, este intangibil în sensul că nu poți nici să-l vezi. Și iată că Dumnezeu, adevărul s-a revelat pe sine și s-a descoperit în persoana Domnului Iisus Hristos. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi ce-am făcut? Și noi toți am privit, am văzut, am atins, am privit slava Lui, o slavă întocmai cu slava singurului născut din Tatăl. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci dacă duceau raționamentul până la sfârșit, ajungeau la afirmația Scripturii, care a fost făcută de la început, că adevărul este unic, dar adevărul nu este un ce, ci adevărul este un cine. Cum a rămas în confuzie și Pilat. Ce este adevărul? Nu ce este adevărul, cine este adevărul? Oamenii vor tot ce, pentru că sunt materialiști și ei vor ceva, ceva măsurat, ceva scris acolo, ceva. Eu cred ceea ce văd, dacă nu văd, nu cred. Păi dacă vezi, nu trebuie să crezi. Asta e o contradicție în termen ce spui, că eu nu cred decât ceea ce văd. Lumea asta e plină de lucruri pe care nu le vezi și totuși există. Și tu, cu ce le influențează necredința ta? Păi eu nu cred că există constelații, că nu le văd sau ce știu eu. Sau eu nu cred că există atomi în structura, ce știu eu, materiei. Și, păi da, crezi sau nu crezi, ce contează asta? Spunea șeful meu de grupă, ce contează asta la imensitatea Universului? Că tu crezi sau că tu nu crezi. Hai, acum nu face nicio diferență, poți să crezi, poți să nu crezi, poți să-ți bagi joc, poți să spui că sunt plin de must, poți să nu crezi că acesta e adevărul. Poți să nu crezi că adevărul este o persoană, că este Iisus Hristos, că este o singură cale de mântuire, că nu există două căi, că nu există două duhuri sfinte, că există unul singur, că există o singură pecete, există o singură cale de mântuire. Și tocmai asta face mântuirea atât de glorioasă și atât de simplă, că e una singură și nu poți să greșești. Și Dumnezeu spune, asta e calea, umblați pe ea. Și dacă te duci pe calea asta, nici cel fără minte nu se poate rădăci. Vedeți cât de glorioasă e mântuirea lui Dumnezeu? Că și pentru cel fără minte și pentru cei orbi care vor merge pe calea aceasta, că li se vor lumina ochii inimii. Și dacă și pentru cel slab spune apostolul, că el va sta în picioare cel slab, pentru că Domnul are putere să-l facă să stea. Deci nimeni nu se poate pierde pe calea aceasta dacă vine cu credință și cu pocăință la Domnul Iisus Hristos. În răspunsul lor, și Petru le-a dat răspuns și ce să facă. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Până la 41. Cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea, și versetul 41, cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Acum mântuirea era completă într-un sens, mântuirea lor. Vedeți că trebuiau să se pocăiască, trebuiau să creadă în Domnul Iisus Hristos, trebuiau să facă ceva. Trebuiau și ei să îndeplinească un semn. Acești oameni, un semn al credinței, un semn că au primit propovăduirea. Că scrie aici, cei care au primit, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe iertarea păcatelor. Trebuia să îndeplinească și ei un semn, prin care să arate că au primit cuvântul, că au primit mărturia, că de acum s-au separat, s-au mântuit de acest neam ticălos, că erau în moarte până acum, și că tot printr-o moarte vor fi separați de acest neam ticălos prin moartea lui Hristos. Că se vor identifica cu moartea lui Hristos. Că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Și prin botez noi mărturisim că am murit față de omul cel vechi. Am murit față de lume. Am murit față de neamul ticălos. Am murit împreună cu Hristos. Și ieșirea din apă înseamnă că am înviat la o viață nouă împreună cu Hristos. Trebuia neapărat să aibă loc și semnul acesta. Și semnul acesta era o mărturie publică. Era o mărturie vizibilă, era o mărturie care se auzea. Dumnezeu a turnat din ceruri ceea ce vedeți și auziți. Și iată că fiecare ajunge la rândul lui să mărturisească minunea lui Dumnezeu. Și să mărturisească în apa botezului că Iisus Hristos este Domnul. Și cine privește să vadă și să audă mărturia lui Dumnezeu. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Iată un semn, că se vede apa. N-a văzut Filip, spune, iată apa, ce mă împiedică ca să fiu botezat? Vedeți ce înseamnă propovăduirea? O primit propovăduirea, ce să fac? Ce mă împiedică? Dacă crezi din toată inima, se poate. Cred că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Filip nu spune, nu, dacă ai crezut, e bine, du-te acum mai departe, neapărat să opresc, se dau jos din căruță, intră în apă, Filip a botezat pe fameni. Și acum famenul a devenit el însuși un semn. Pentru cine? Pentru tot alaiul lui. Că era un alai întreg care îl însoțea de la Ierusalim în Etiopia. Și el mărturisește și spune, cred că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Și a intrat în apă și Filip l-a botezat și el devine un semn pentru toți cei care l-au văzut. Și fiecare devine un semn pentru alții atunci când mărturisește că Iisus este Domnul. Și ca să devii un semn pentru alții, sigur că trebuie să primești semnul lui Hristos asupra ta. Tu devii un semn. Profetul Isaia spune, iată-mă eu și copiii care ne-a dat Domnul suntem niște semne în Israel. Copiii lui Dumnezeu sunt niște semne în lumea aceasta. Spune în Filipeni, parcă capitolul 2, în care străluciți ca niște lumini în lume, niște semne care se văd și care se aud. Patru stăruința, versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Deci trecem mai repede peste ceea ce urmează. Stăruința. Au început cu stăruință. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Au început cu stăruință. Toți aceștia, cei 120, acum vorbim despre 3.000, cum au început viața de credință? Cu stăruință. Așa cum erau și ceilalți. Toți aceștia stăruiau. Cât stăruiau? Toți stăruiau. Astăzi, cât stăruiesc? Cine știe? Câți mai stăruiesc? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Cine poate stărui în toate acestea, patru stâlpi ai bisericii, legătura frățească, învățătura apostolilor, cuvântul lui Dumnezeu, legătura frățească, erau toți împreună, frângerea pâinii, să citim mai târziu, să vedem cum stăruiau în frângerea pâinii și în rugăciuni. Cum pot să stăruiască toți în aceste lucruri? Eu am ajuns la o concluzie destul de dureroasă că o biserică care depășește câteva sute de membri nu mai poate stărui în toate astea. Poate stărui în ceva, dar nu în toate patru. Practic, nu mai poate să stăruiască în toate din cauza numărului mare de membri și acolo devine un local mare, poate să devină și ușor, foarte ușor, se poate transforma într-un club. Într-un club, și creștin, poate să-i spună, în care te duci, am avut experiența asta, v-am spus, Când m-am dus și am șezut 5 ani de zile pe aceeași bancă, aproape în fiecare duminică. Și în fața mea erau aceiași oameni, eram în spatele corului. Și când se termina biserica, așa, o formă de evlavie, că dăm mâna, pace, pace, unul cu altul, și dădeau mâna cu mine, pace, pace, și prin anul 2 mă întreabă odată, dar de unde ești? După vreun an de zile. Care era în fața mea. Păi sunt din Sibiu. Și păi, lași la școală aici. Da, Domnul să te binecuvinteze. Și mai trec, prin anul 4, mai trec vreo 2 ani. Iară, dăm o dată mâna. Dar de unde ești? Păi sunt din Sibiu. Și păi sunt la școală aici. În anul 5, încă o dată. Dar de unde ești? Cine ești? Păi m-ați mai întrebat de două ori în aceste 5 ani. Cine sunt și de unde sunt? E, vedeți ce înseamnă legătura frățească, ce înseamnă părtășia frățească? Stai lângă el de atâția ani și nu știi nimica. Și unde mai spui pace, nu mai spui nimica. Cum te duci la film, la concert, te-ai pus acolo, te-ai sculat și ai plecat. Nu face niciun fel de deosebire. O mare mulțime, dar singur. La Scăldătoarea Bethesda era o mulțime. O mulțime de bolnavi, șchiopi, orbi, ciunci. E, și cu siguranță că lumea toată e prinsă în imaginea asta de la Bethesda. Nu fizic, că nu toată lumea în cârj și așa mai departe, dar spiritual sunt așa. Toți sunt paralizați, cum erau la Bethesda, o mulțime mare și toți sunt singuri. Toți mulți împreună și toți singuri. Ei, în împărăția lui Dumnezeu este altfel. Ei sunt împreună în același loc. Ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Poți să vedem imediat că nu erau singuri. Nu erau unul singur în mulțime, nu erau toți împreună singuri. Ci erau toți împreună, dar mai era cineva acolo în mijlocul lor. Era Duhul lui Dumnezeu care a coborât, era Duhul lui Dumnezeu care le-a cuprins inimile, era Duhul lui Dumnezeu, era dragostea lui Dumnezeu care ne strânge, care ne constrânge, care nu ne dă o altă posibilitate. Și să vedeți cum s-a manifestat asta prin ceea ce gândeau, prin acțiunile pe care le făceau. 6. Sacrificiu. Versetele 44 și 45. Asta urmează. 4. Suferința. Stați că am greșit. 5 semne, versetul 43. L-am uitat pe una din celelalte 19. Pe ce urmează după masă? 5 semne, versetul 43. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Au crezut și aceștia prin apostol se făceau multe minuni și semne. Și le găsiți semnele în Marcu 16 la sfârșitul Evangheliei. 6. Sacrificiu, versetele 44 și 45. Și ajungem acum de să vedem că nu erau singuri. Nu erau paralizați, nu erau orbi, nu erau șchiopi spiritual, ci erau oameni sănătoși spiritual, erau oameni întregi. Duhul lui Dumnezeu i-a născut din nou. Și erau oameni care puteau să lucreze. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de opște. Ce înseamnă? Asta proprietate socialistă. Nu? Bunurile întregului popor. Păi de ei s-au inspirat, că Marx a fost creștin și el la origine și parcă chiar din familia de preoți era. Și de pe aici, tot din adevăr, tot din Scripturi s-au inspirat și revoluționarii de prin America de Sud și prin alte părți care au pornit revoluții. Și tot din Scripturi s-au inspirat și Thomas Munzer când a început răscoala țăranilor germani împotriva nobililor și așa mai departe. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de opște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Sacrificiu. Deci este un sacrificiu? Este un sacrificiu comun pentru ca nimeni să nu ducă lipsă. Apostolul Pavel spune cât avem prilej să facem bine la toți, dar mai ales fraților în credință. Citim în 2 Corinteni 8 și 9 strângerea de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care erau în Ierusalim. Unii foarte săraci au dat foarte mult și au participat la asta și spune Apostolul Pavel pentru ca prisosul vostru să acopere nevoile altora. Și după cum este scris, cel ce strânsese mult nu avea de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Și asta ne duce la începuturile poporului Dumnezeu în pustia Arabiei. Când Dumnezeu i-a scos din Egipt și strângeau mană. Unii strângeau mai mult și alții strângeau mai puțin. Nu toată lumea e la fel de abilă. Nu toată lumea are aceleași îndemânări. Deci se duc toți, strâng aceeași mană pe același teren. Unul strânge 4 litri, altul strânge numai 2 litri jumate. Sau altul strânge 1 litru jumate. O lucrat tot atâta timp. O lucrat toți. Poate că e mai obosit ăla care a strâns 1 litru jumate decât ăsta care a strâns 4. E, și acum de ce ăla să flămânzească și ăsta să aibă să-i se strice mana? Și vedeți, era un semn al comunității și un semn al părtășiei. Faptul că unul strângea mult, altul strângea puțin, dar după aceea veneau și puneau totul împreună, tot ce strângeau și se împărțea cu omerul la fiecare egal. Asta însemna părtășie. Coinonia înseamnă a pune împreună. Unul mai puțin, altul mai mult, dar pe fiecare, așa cum l-a binecuvântat Dumnezeu, pun împreună și în final toți au egal. Pentru că punând fiecare împreună, cineva nu înțelegea la radio cum să dea zecială cine ia 300 de lei pe lună și altul care ia 3000 de lei să ia tot zecială. Păi nu-i drept, nu-i corect lucrul ăsta. Adică îi se părea că fiecare plătește tot atâta, că tot atâta dă fiecare, nu știa nici măcar ce înseamnă 10%. Păi gândiți-vă câtă zecială dat în viața lui sau în viața ei. Când fiecare participă la închinare, când fiecare participă în casa lui Dumnezeu, când fiecare participă cu partea lui pe care o aduce, acum este Dumnezeu cel care împarte. Dumnezeu este cel care împarte fiecăruia. Dumnezeu este cel care dă fiecăruia. 6-7, simbol, versetul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi și frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Am ajuns la simbol. Semn, fiecare devine un semn, fiecare devine și un simbol și un participant la simbol și există un simbol, dar mult mai mult decât un simbol care are mare semnificație spirituală și acesta este cina Domnului. Simbolul este cina Domnului. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, sigur că și prezența la templu. Frângeau pâinea acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă și citim mai stăruiau în frângerea pâinii. Luau pâinea acasă. Cineva ar putea înțelege acum, păi stai că... Uite, cum scrie aici, că luau acasă, nu mai trebuie să vin la biserică. Pot să iau cina și acasă. Fac mai sigur, eu am luat acasă cina, am luat singur, sau am luat cu soția, am luat cina cu soția. Păi nici nu aș putea să iau și acasă, că nu scrie aici, că ei luau... Cum scrie aici? Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Cu totul altceva, dincolo spune stăruiau în frângerea pâinii ca și biserică. Aici spune despre o altă stăruință acasă. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Nu scrie nimic despre pahar, nu scrie nimic care ne-ar duce poate la legământul cinei Domnului, însă ne duce la ceva și foarte profund, și foarte personal, și foarte practic. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Vă aduceți aminte cei 12 Emaus când au intrat în casă? Rămâi cu noi că-i spre seară și ziua aproape s-a dus și a intrat să cineze cu ei. Și când a luat pâinea, a... frânt-o. Deci s-a așezat la masă cu ei și Domnul a luat pâinea și a frânt-o. Și când a frânt pâinea, atunci l-au recunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Ce, s-a așezat să ia cina Domnului? Nu. S-a așezat să mănânce. Auziți ce spune și aici. Frângeau pâinea acasă și luau hrana. Adică mâncau. Și de aici și obiceiul foarte bun. Că atunci când iei hrana și frângi pâinea, să mulțumești lui Dumnezeu. Să mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ceea ce îți dă. Și să nu fii nemulțumit de ceea ce nu îți dă sau de ceea ce nu ai. Și să mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce ai. Că dacă îi mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce ai, Dumnezeu poate să-ți dea și ce nu ai. Dacă consideră că ai nevoie și de ceea ce nu ai. Și dacă nu îți dă, înseamnă că e destul ceea ce ai, că Dumnezeu a spus mulțumiți-vă cu ceea ce aveți, nu fiți iubitori de bani, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Dar dacă te pui la masă nemulțumit de ce ai, cum scuze să mulțumești lui Dumnezeu? Da, tot, trebuie să mulțumim Domnului, trebuie să ne rugăm, că așa am fost învățat, așa am crescut. Și spui o rugăciune acolo la masă, că trebuie să o spui la masă și o spui, cum sună asta? E o scârbă înaintea Domnului, rugăciunea celor răi este o scârbă. Da, tu crezi că te-ai închinat și crezi că ai făcut ceva, dar inima ta este nemulțumită, ești nemulțumit de ce ai. Ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Asta nu a spus-o barbarii, asta a pus-o poporul lui Dumnezeu în pustie, i s-a scârbit sufletul de hrană, numai mana asta o vedem. Poate cineva să ne dea și carne, nemulțumiți de ceea ce nu aveau. Și acum spune că îi zbucniți mânia lui Dumnezeu, o să mâncați carne, dar nu numai în seara asta, 30 de seri la rând Dumnezeu vă va da carne și au mâncat carne și au luat, și au întins, știți că s-au întins, nu mai împărțit-o ca mana, carnea. Când au luat carnea, cel mai puțin o strâns 10 omeri. Păi vă, ce harnici au devenit dintr-o dată toți. Că la când strângeau mana, atunci unul mai puțin, altul mai mult, se împărțea la toți, era unitate și era părtășie cu puțin. Dar când e mult, atunci se vede inima cât e de rea. Când au fost mulți și erau plini de prepelițe împrejur, cel care a strâns cel mai puțin avea 10 omeri. Adică mult mai mult decât avea el nevoie. Că avea nevoie numai de un omer sau de jumătate sau de un sfert de omer, că era carne. Nu mai era mană, nu mai era vegetală. Era animală acum. Și ce să facă cu ele? Cum să le țină? Știa ei ceva de la mană, că se strica până la urmă, au înșirat sfori prin jurul corturilor și au pus la soare să uște, e soare, e deșert aici, e cald, până dimineață nu mai prinde vierm, se usucă și facem provizie acum, că cine știe dacă vom scăpa vreodată din deșertul acesta. A izbucnit mânia Domnului printre ei, spune într-un psalm că le-a dat ceea ce cereau și i-a lovit cu o molimă și foarte mulți au murit cu carne în gură. Au murit cu carne în gură, pentru că au poftit lucruri care nu trebuiau să fie pofta firii pământești, nu-i de la Tatăl ce este din lume. Și au mormântat pe poporul cuprins de poftă, l-au mormântat acolo, pentru că roada Duhului Sfânt este înfrânarea poftelor. Și împotriva acestor lucruri nu este lege. Și au numit locul acela Kibrot Hatava, adică mormintele lăcomiei. Lăcomia e un mormânt. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Mormânt este. Și lăcomia se manifestă în toate cele care le-am spus înainte. De lăcomia e pusă ultima, dar se manifestă în toate. Că omul lacom vrea tot mai mult și niciodată nu-i mulțumit cu ceea ce are. Simbol și slavă lui Dumnezeu. 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Slavă lui Dumnezeu. Se încheie totul cu slavă lui Dumnezeu. Totul se întoarce înapoi spre Dumnezeu și în toată această lucrare Dumnezeu este slăvit. Și acum, poate vă aduceți aminte de fratele Niculiță Moldoveanu? Cântăm spre slava Domnului cântarea și urmează cântarea. Totul era spre slava Domnului și de aceea totul începea cu cântări de slavă, cu cântări de laudă. Să cântăm o cântare de laudă. Își începea ziua cu 10 cântări de laudă. În fiecare zi, în fiecare dimineață, 10 cântări de laudă cântate Domnului. După ce Domnul i-a spus, Niculiță, tu atâția vin la tine aici, la toți le cânți. Nu ești obosit așa să le cânți la fiecare. Și dacă vin unul după altul, cum a zis un preot luteran, e greu să stai 2 sferturi de ceas în casa asta să nu vină cineva. Și... Dar mie, când îmi cânți mie? Cum a întrebat fratele Tit Popovic pe fratele Mircu din America, cu acum vreo, ce știu eu, 35 de ani. Bă, Mircule, tu mai citești Biblia? Dar pentru tine, mă, nu pentru alții. Tu mai citești Biblia pentru tine? Că și colegii mei din seminar citeau Biblia numai pentru cursuri la seminar. Când aveau un curs despre Biblie, atunci aveau niște pasaje care trebuiau să le învețe, că aveau nevoie de ele la curs și trebuia să treacă examenul. Și atunci studiau. Atunci studiau Biblia, dar nu tot. Deci numai pasajele alea de care aveau nevoie acolo. Și se uita preotul anglican, era lângă mine, era cât ușa, de pe încă pe ușa, așa, din Kenya. Se uita la mine cum citesc în Biblie și după o vreme, așa mă face așa o rușine când stau lângă tine aici. Simt așa o rușine că parcă nu mai pot să stau lângă tine. De ce? Păi tu văd că tot citești Biblia și eu citesc Biblia numai când am nevoie de ea la examen. Și eu sunt preot de nu știu câți ani și am 5 fete în Kenya și el citește Biblia numai când trebuie să spună la alții, când trebuie să le predice, să-și pregătească predica. Atâta. Pentru el, Miercuri, tu mai citești Biblia, dar pentru tine. Și poate ne întreabă și pe noi, mai citim Biblia pentru noi? Ne mai rugăm pentru noi? Poate ne rugăm pentru alții, poate ne rugăm pentru mulți alții, dar pentru noi ne rugăm, dar ceva pentru Domnul, dar o cântare de laudă pentru Domnul, să încep ziua pentru Domnul și totul, spune Apostolul Pavel, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul în numele Domnului și în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, că Domnul trebuie să fie lăudat. Dacă ei nu vor striga, dacă copiii nu vor lăuda pe Domnul, îl vor lăuda pietrele, că Domnul trebuie să fie lăudat. Și spune psalmistul că omul te laudă chiar și în mânia lui. Oamenii vor da slavă lui Dumnezeu în final, dar prea târziu. Pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Din iad de acolo strigat, Doamne, trimite pe Lazar, trebuie să dea slavă lui Dumnezeu, toată creația trebuie să dea slavă lui Dumnezeu în final. Dar acum noi cei vii vom lăuda pe Domnul de acum și până în viață, spune David. Și dacă acum lăudăm pe Domnul și trăim pentru slava lui Dumnezeu, vom fi în prezența lui Dumnezeu. Ne vom sătura de chipul lui, cum spune David. Când mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Eu sunt totdeauna cu tine. Când mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Ce înseamnă? Că până când m-am culcat, care era relația dintre mine și chipul lui Dumnezeu? Era un om care se satură. Înainte, cum e? Flămând. Flămând după chipul lui Dumnezeu. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate. Ferice de cei flămânzi după chipul lui Dumnezeu. Copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. Dacă ești flămând după chipul lui Dumnezeu, vei adormi într-o zi. Cum a spus Ioan Alexandru, și dacă mor, nu mai voi adormi pentru o clipă, cât o sărbătoare, nu mai viață sunt, voi fi. Voi adormi, dar când mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău, pentru că vom fi totdeauna cu Domnul. Amin.